Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javorte së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të sedjeres. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Leximet biblike të kësaj së diele na propozojnë temën e mikpritjes, e naftojnë të zbulojnë prezencën e Zotit në jetën e përditshme përmes mikpritjes, përmes pranimit e përbujtjes të tjerëve. Pra pranimi i Zotit në vëllezrit tan, në personat që takojmë gjatë jetës sonë. Kjo është tema që përshkon të trija leximet biblike të kësaj së diele. Në çdo person, në çdo vlla e në çdo motër mund të pranojmë e duhet të pranojmë e të përqafojmë Krishtin Zot. Lutja e hyrjes së meshes të kësaj së diele na thret të lutemi me këto fjalë. O Zot, Ati i urt dhe plot mëshirë, dhuron na një zemër të butë e të përvujt për të pranuar dhe ndjekur Krishtin si mysafir e mik në personin e vëllezërve tanë. Zoti pra, dëgjues të nderuar, është tek porta e zemrës son dhe troket. Ende sot, hyi don të jetë mysafir e mik i shtepis son, mik i jetës son, mik i zemrës son. E kështu, leximi i parë i kësaj së diele marrë nga libri i Zanafiles, na flet se Zoti ka ardhur për të banuar ndër ne, për të banuar me ne. Përgjigja njerëzore ndaj vullnetit të Zotit për të vendosur mes njerëzish banesin e vet është pranimi, është mikpritja e plot nga ana e njeriut, nga ana e jon. Prezenca e Zotit në jetën e Abrahamit dhe në jetën e çdo njeriut sjell pra bekim, sjell paq, sjell begati, sikur pohon leximi i parë kësaj së diele marrë nga libri i Zanafiles. Ta dëgjojmë tani leximin e parë të kësaj së diele.
Leximi prej librit të Zanafilës. Në ato ditë, Zoti u duk Abrahamit te qarret e mambres ndërsa po rrinte nder tendës. Ishte pika e zhegut. Si që i sytë për pjet, i pa tre bura në kam pran ti, si shikoj vrapoj të dal para prej derës së tendës dhe u përkull nërim e tha, im Zot, nëse kam në një farënësie para syve tu, mos kalo pa hyrë të shërptori ytë. Do të silet pak uji dhe lani kam tuja e pushonin në hije të trungot, po ju sil një kafshore buk, që ta merni vetën para se të vazhdoni uven, po ju po i bini kadera shërptori tuaj. Ata i than, bëj pra si the. Abrahami shpejtoj në tend të Sara i tha, shpejtoj për zitri mas të milit më të mirë dhe na i bëj një dokulesh. A i vetë vrapoj në vath dhe prej ande në zori një viçtëri e të majmë dhe jadha shërptorit. A i e përgatiti me të shpejt. Mori edhe maz, qumsht dhe viçin që kishte pjekur dhe u ashtroj për para, ndërsa i vetë, deri sa ta ngrënin, rrinte pran tyre në këmbë rëz trungut. Ata i than, ku është Sara, gruaja jote? A i përgjigji, që është në tend? A i tha, do të kthejem dhe do të vite ti pasit kaloj koha e shtazanis, dhe Sara, gruaja jote, do të ketë djalë, fjala e Zotit.
Psalmi i kësaj së diele, psalmi i 15, këndon vullnetin e njeriu që dëshëron të hyjë në tendën e Zotit. vullnetit e Zotit për të banuar me njeriun i jehon nostalgjia etja njeriut për të shijuar, egzuar bashkimin dhe njësimin me Zotin për çka edhe është i thirur, një nostalgji që bëhet rrëfim e kërkim i ftyrës e Zotit. Ta dëgjojmë psalmin. Ata që e kanë zemrën e pastër, ata do të banojnë në shtëpinë e Zotit. O Zot, e kush do të guxojë të hyjë në tendën tënde? Vetëm ai që jeton me nderë, që vepron me drejtësi e prej zemrës flet të vërtetën, që si shpifet kujt me fjalë, që të afërmin se dëmton, që shokun nuk e qëndëron, ai që bëkeqin e mban për asgjë dhe i qmon ata që druajnë Zotin, nuk jep të holla me kamat e nuk merr rëshvet kundër të pafajshmit. Kush vepron kështu, kur e për këtë jetë nuk do të luhatet. Ata që e kanë zemrën e pastër, ata do të banojnë në shtëpinë e Zotit. Leximi i dytë i kësaj si diele është një fragment nga letra e Shën Palit Apostull drejtuar Kolosianëve, në të cilin fragment Shën Pali flet për takimin e tij me Krishtin e gjallë që ka jetuar një përvojë themelore për jetën e vet dhe shpjegon se si ky takim me Krishtin e ka shndruar rëndësisht jetën e tij, të cilin ai e bën dhurat, shërbim ndaj të tjerëve. Sepse duke dashur e duke i shërbyer të afërmit ton, ne i shërbejmë dhe duam vet Zotin. E tani ta dëgjojmë së bashku leximin e dytë të kësaj së diele.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vlezër, tani vetë u gëzohem vujtjeve të mia për të mirën tuaj dhe plotësojnë trupin tim, çka u mungon munimeve të Krishtit për trupin e tij, kishën. U bëra mbarështuos i saj në fuqitë misionit që hym caktoi për të mirën tuaj, që ta bëj të njohur një herë për gjithmonë fjalën e hyjit. Nisterin e mbajtur fshehur gjatë shekuish dhe brëznish, të cilin tani u azbuloj shenjtërve të vet. Këtyre hyj, deshi të anjoftoj lavdin e begatshme të këti misterin pagan, do me thanë, Krishti është ndër ju shpresa e lavdis. Ne kumtojmë atë, qortojmë gjdo njeri dhe mësojmë gjithkënd me gjdo njohuri për të bërë që gjithkush t'i arri për sosmëris në Krishtin. Fjala e Zotit.
Në leximin e tretë të kësaj së diele, pra në pjesën e Ungjillit marrë nga Shën Luka, në këtë diele kemi përshkrimin e Jezusit që pritet mysafir në shtëpinë e Martës e të Marisë. Për ta plotësuar urdhrin e dashurisë së Jezusit, e vetë një gjë e nevojshme për jetën tonë është pikrisht dëgjimi i vëmendshëm i fjalës së tij hynore, fjalë e cila i udhëheq hapat tanë, fjalë e cila e ndryçon udhën tonë. Pra, Jezusi kalon e përshkon jetën tonë, troket në portën e zemrës sonë, e kërkon të hyjë brenda për të kaluar pak kohë me ne, për të ndalur me ne. E porosia e Ungjillit të kësaj së diele është pikrisht një thirrje për të qenë mikpritës, për të qenë bujar ndaj Zotit e ndaj çdo njeriu. Shën Luka përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele pra na mëson se si duhet ta pranojmë Jezusin, se si duhet të jemi të vëmendshëm ndaj fjalës së tij jetdhënëse, hynore, këndej se si duhet ta përvetësojmë, mishrojmë dhe kumtojmë fjalën që Zoti na drejton. e tani ta dëgjojmë së bashku ungjillin e kësaj së diele. Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Martë priti në shtëpi. Ajo kishte një motër që quhej Mari. Kjo i ul zotriste këmbët dhe dëgjonte fjalën e tij. Marta, e zën krejtësisht me punë të shërbimit e pritjes, ju afrua e i tha, Zotri, a nuk po të duket rënd që motra ime më la krejtë vetëm të shërbej? Thuaj pra të më ndimoj. Marte, Marte, i përgjigji Zotria Jezus, ti po brëngosesh dhe po shqetësohesh për shumë gjëra, e pra nevojshme është vetëm një. Vërtet, Maria e zgjodhi pjesën më të mirën, atë që nuk do t'i merret. Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, leximet biblike të dielës së 16 gjatë vitit kishtar na ndihmojnë të zbulojmë se cila është mënyra më e mirë për ta pranuar Zotin që vazhdimisht troket në portën e jetës sonë. Nëse do dimë të veprojmë në mënyrë të drejtë e duhur, do të hymë në jetën e pastër të shnosh e të begat që hyi atë na ofron përmes Krishtit dhe në Krishtin. Do të mund të takojmë Zotin gjatë udhës sonë të përditshme nëse do të jemi të aftë e të gatshëm ta ushtrojmë drejtsinë e dashurinë ndaj vëllezërve tan, ndaj çdo njeriu që takojmë në jetën tonë. Ta pranosh Zotin e vëllezrit, ta pranosh Zotin e të afërmin, kjo pra është tema kryesore e dielës së 16 gjatë vitit kishtar. Leximet biblike na flasin për mikpritje e bujari përmes të cilave mund ta mposhtim vetmin e anonimatin. Në çdo person mund dhe duhet ta zbulojmë të pranojmë Krishtin. Një shembull të bukur për të imituar të mikpritjes së Zotit në të afërmin ton na jep Abrahami, për të cilin na flet leximi i parë i kësaj së diele, marr nga libri i Zanafiles. Ky shembull i Abrahamit na tregon se Zoti përmes të afërmit ton na zbulon misterin e tij hynor, planin e tij hynor që ka për ne dhe me ne. E misteri i Zotit në realitet është dashuria që Zoti ka ndaj njerëzimit e ndaj çdo njërit prej nesh. Kushdo ta ndjek Jezusin duhet të vihet në dëgjimin e këtij misteri hynor përmes dëgjimit të fjalës hynore. Çdo veprim, çdo gjest, çdo mendim dhe synim i yni duhet të frymzohet, të drejtohet, të mbështetet nga fjala hynore, nëse duam të arrim në realizimin e jetës e të lumturia e vërtet. Si të dielën e kaluar, kështu edhe në këtë diele, leximet biblike na thrasin të ndjekim mësimet dhe udhëzimet e Krishtit Zot dhe të bashkësisë parë të krishtar mbi tematika të veçanta. Të thirur, të zgjedhur, të preferuar nga Jezusi për të qenë të dërguarit e tij në botë, në mbar botën, tek të gjithë njerëzit, e të bëhemi e të jemi samaritan të mirë ndaj çdo personi, ndaj çdo njeriu, secili prej nesh, me kishën shtektare në botë, para nevojave të shumta e urgjente që ka njeriu bashkohor, shpesher jemi të tunduar, ta vëmë në rend të dytë, ta vëmë anësh, rëndësin e dëgjimit e fjales së Zotit, heshtjen e uratës, lutjen kontemplative, lutjen kundruse. Ky është edhe tundimi bashkësisë krishterë në të cilin punon e shkruan Shën Luka Ungjilltar, dhe ky është tundimi i përhershëm që ka çdo njëri prej nesh. Jezusi përkundrazi na mëson se veprimi ynë, se puna jonë, se fjalë tona duhet të frymzohen përherë nga dëgjimi i fjalës së tij hynore, nëse duam që jeta jonë të sjellë fryte, nëse duam që veprimet tona të japin një kontribut pozitiv për parimit të jetës vllazërore në shoqërinë bashkohore për ndërtimin e një qytetërimi të ri bazuar mbi respektin e nësjellët, mbi drejtsinë, mbi dashurinë dhe vllazërimin. Me fjalë tjera, leximet biblike të kësaj si diele na thrasin të meditojmë mbi rëndësinë e pranimit të Zotit në jetën e përditshme, se ai njeri që arrin ta pranoj, ta përqafoj Zotin, bëhet i pasur jo në kuptimin material të fjales, por në kuptimin e mirëfillt, atë shpirtror, atë njerëzor. Kështu pra, tema kryesore që në propozon sidomos ungjilli kësaj si diele, është pikrisht pranimi i fjales e Zotit dhe shërbimi, pra puna që boron nga përvetësimi i fjales e Zotit në jetë. Ungjilli i kësaj si diele marrë nga Shën Luka flet për shembullin e dy motrave, Martës e Marisë, se si e pritin Jezusin në shtëpitë të tyre. Njëra, Marta, mirej plotësisht me punë, me shërbim e mikpritje, derisa tjetra Maria i rri afër Jezusit të këmbë dhe dëgjon fjalën e tij. Pra, Marta kujdese për mikpritje, Maria i kushton vëmendje fjalëve që thoshte Jezusi. Në figurat apo në shembullin e Martës e të Marisë vrejm veprimin dhe kundrimin, punën e soditjen, duar që ndajnë çdo gjë më të tjetrin, më të afrimin, dhe zemrën që do të tjetrin të afërmin. Në këtë binom të pandashim jeton kisha dhe duhet të jetoj e të veproj gjdoj krishter. Dhe gjusë të nderuar, Jezusi është edhe sot me ne, si kur a di që ishte ne në shtëpit të Martës e të Marisë. Edhe ne jemi të thirur të duam Jezusin si kur e deshten Martë e Maria. Edhe ne jemi të thirur të dëgjojmë fjalin e ti e të pranojmë si ushqim, si buk të vërtej që ka zbrit për ne nga qeli. Në këtë djelit e 16 gjatë vitit, jemi pra të thirur të zbulojmë se cile është mënyra më mirë për të pritur, për të pranuar Zotrin Jezus që troket papushuar tek porta e zemrave tona. Nëse do të dim të presim të përgaditur e të pranojmë me bujari, me zemë gjërësi, atëhere ai do të hy e do të rri me ne, e do të nasil begatin e dhuratëve të tia hynore, që është jeta e pavdekshme, lumturia e amshuar. Mikpritja pra, është një nga aspektet e dashurisë krishterë që fisnikron dhe pasuron atë që është bujare zemërgjër, si dhe atë që është i përbujtun, atë që është konsimik. Nga ky shembull, duhet të mësojmë se Jezusi është shtektar, se është i pranishëm në të afërmin ton që takojmë brenda gjirit ton familjar, brenda gjirit kishtar, shoqëror, kombëtar, me një fjalë tek çdo njeri që hasim që takojmë në jetën ton, ne takojmë personalisht e vetë Krishtin. Para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.